Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Və verilişimizə Azərbaycan parlamentindən başlayırıq. Parlamentin yaz sesiyası artıq işinə başlayıb, bir sıra qanunlar qəbul olunub, müzakirələr aparılır, hətta parlamentdəki deputatlar müəyyən məsələlərlə bağlı öz fikirlərini də bildirirlər, amma indi Azərbaycan sosial şəbəkələrində Milli Məclis qəbul elədiyi ya müzakirə elədiyi qanunlar ya da açıqladığı mövqelərlə yox, bir şəkillə yadda qalır. Burada bir deputatın başqasının yerinə səs verməsi şəklidir. Ümumiyyətlə, bu bir nəfərin başqasının yerinə parlamentə səs verməsi düzgündümü, yol veriləndimi? Marif Cingizoğlu məhz bu suala cavab arayır.
Oktyabrın 29-da sosial şəbəkələrdə bəzi deputatların iclasda iştirak etməyən həmkarlarının əvəzinə onların yerində olan elektron düyməsini basmaqla səs verdiyini əks etdirən görüntülər yayılıb. Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu deputatların belə bir addım atmasının yol verilməz olduğunu deyir. Hər halda sözünə bir iki hala görə məsələnin bu qədər şişirdilməsinə əsas olmadığını əlavə edir.
Olmağına əlbəttə ki olmaz. Sadəcə olaraq belə deyək də bir qlobal məsələyə çevirməyə ehtiyac yoxdur. Və burada nə var ki, deputat da insandır. Hər hansı bir məsələ ilə bağlı bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çıxa bilər də bir nəfər, iki nəfər. Bu kütləvi hal deyil ki, bunu qaldırıb harasa çıxartasan, nə bilim ya bir bundan bir ajitaj yaradasan, neyniyəsən.
Hüquqşünas Eldar Qocayev fərqli fikir sərgiləyir. Hesab edir ki, deputatların bu addımı Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə görə təkcə səs vermə deyil, həm də qeydiyyat qaydalarının pozulmasıdır.
İştirak etmirəm orada, üzürlü, üzürsüz səbəbdən, amma mənim adımla səs verilə bilər. Bu, ona bənziyir ki, məktəbə gəlməyəm, uşağı qayıt yazmayasam və yaxud neynəsəm. Bu, yalnız təhsil səs verilə məsələsini pozmur. Hüququn və qanunvericilik hüququnun mahiyyətindən gələn məsələ kimi bu parlamentarizm fəlsəfəsini sual altında qoyur ki, dondu parlamentdə nə iş olur?
Eldar Qocayev hesab edir ki, əslində belə hadisələrin baş verməsi parlamentin ciddiliyinə, şəffaflığına və daxili qaydalara necə əməl olunmasından xəbər verir.
Bu biraz sırf biraz da o ölkədə mövcud olan siyasi rejimi deyim, hüquq atmosferimi deyim, onunla da bağlı məsələdir.
Hüquqşünas bu kimi halların təkrarlanmaması üçün Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə yenidən baxılmasını təklif edir. Milli Məclisin İntizam Komissiyasının üzvü Məlahət İbrahimqızı isə deyir ki, əgər deputat qanun layihəsi ilə tanışdırsa və münasibəti bəllidirsə, o həmkarından onun əvəzinə səs verməsini xahiş edə bilər. Komissiya üzvü özünün də belə xahişdə bulunduğunu vurğulayır, deyir, deputat xarici ölkədə olarsa və ya müzakirəyə çıxarılan məsələdən xəbərsiz olduğu zaman bu hal yol verilməzdir.
Belə bir şeylər dünya praktikasında da var. Amma təbii ki, deputat Bakıda olmayanda, parlamentdə olmayanda, xaricdə olanda, xəbəri olmayan onun əvəzinə səs vermək olmaz. Çox mənim praktikamda olanda mən deyirəm ki, mən əvəzinə çox səs verməyin. Ya özüm xəbər oxumamışam. Məsələn, belə şeylər olur. Amma bəzən olur ki, qanundan da xəbərim var. 100% əksinə dəstəkləmək istəyirəm, gəlib çatmıram, nə bilim, nə olmuram. Onda zəng edirəm ki, xahiş edirəm, oxumuşam, xəbərim var, hamısından da razıyam. Və Avropada heç zala girmirlər, otaqdan səs verirlər.
Okay. 29-da bu hadisənin baş verməsinə gəlincə Məlahət İbrahim qızı bunu müzakirəyə çıxarılan layihələrdə xırda dəyişikliklərin olması ilə izah edir.
Dünən paylanan gündəlikdə olan 20 məsələnin 20-si də hərəsi bir cümlə, iki cümlədən ibarət idi. Və ola bilsin ki, oxuyuşdu zəng edib ki, mənim vəzmə səs verin. Çünki xaricdə deputatlarımız çoxdur, yetər səy olmur. Bəzən yetər səy olmayanda axıb işimiz geri qalmalı.
Milli Məclisin İntizam Komissiyasının digər üzvü Fazil Mustafa deyir ki, qaydalara görə hər bir deputat özü səs verməlidir. Amma o daxili nizamnamədə başqası səs verə bilməz deyə qadağanın da olmadığını diqqətə çatdırır. Məsələyə Milli Məclisin İntizam Komissiyasında baxıla bilərmi sualına gəldikdə Fazil Mustafa deyir ki, bu komissiya şikayət olduğu halda mümkündür.
Məsələn, hansısa deputat onun adından, məsələn, bu lehinə əleyhinə verməlidir, onun adından lehinə kimsə səs verir. Məsələn, bunu müraciət edə bilər İntizam Komissiyasına ki, öz başına kimsə mənim adımdan səs verir. Belə bir müraciət yoxdursa, indi təbii ki, əgər belə bir, yaxud da hansısa bir qurumdan müraciət daxil olmalı ki, bu qanun pozuntusudur, Milli Məclisinə baxmalıdır. İntizam Komissiyasında da müraciət göndərilir sədrin adına, sədr ona ünvanlayır İntizam Komissiyasında baxmağa.
Fazil Mustafaya görə müzakirə Dələrin nəticəsindən asılı olaraq həmin deputatlar haqqında tədbirlər görülə, onlara xəbərdarlıq edilə və ya töhmət verilə bilər.
Marif Çingizoğlu.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bayaq xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Azərbaycan Avropa Şurasının Avropa Məhkəməsində Azərbaycandan olan şikayətlərə baxılan şikayətlərin sayı artıb və bu şikayətlərlə məşğul olan İntiqam Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycan bu sayədə hətta rekasmen də ola bilər.
Kommunikasiyası başlanan şikayətlərdə seçki saxtakarlıqları, o cümlədən hakimiyyət qurumlarının seçki prosesinə qanunsuz müdaxiləsi, dövlət resurslarından bir partiyanın, hakim partiyanın, Yeni Azərbaycan partiyasının və onun namizədlərinin xeyrinə istifadə, ayrı seçkilik, seçki komissiyalarında və məhkəmələrdə şikayətlərin səmərəli araşdırılmaması və digər çoxsaylı pozuntulardan, karusel və digər çoxsaylı pozuntulardan söhbət açılır. Xatırladım ki, Avropa Məhkəməsi 2010-cu ilin parlament seçkiləri ilə bağlı bundan öncə daha 32 şikayət üzrə kommunikasiya başlamışdı və ümumilikdə kommunikasiya olunan işlərin sayı 43-ə çatıb. Onlardan 31-i seçkilərdə namizədliyin qeydiyyatından imtina ilə bağlıdır. 12 isə digər seçki prosesində baş verən digər pozuntularla və seçki komissiyalarında, məhkəmələrdə səmərəli araşdırmalarla bağlıdır. Bu, deməli, dünən daxil olmuş məlumatda göstərilən 11, deməli, kommunikasiyası başlayan 11 şikayətlər məhz seçki öncəsi və seçki günü baş verən pozuntularla bağlı şikayətlərdir.
İntiqam, yəni bu rəqəm artdıqca, yəni bu nə deməkdir? Yəni bu baxılan işlərin, kommunikasiya başlanan işlərin sayının artmağı nə deməkdir Azərbaycan üçün?
Yəni kommunikasiya başlayırsa bu deməkdir ki, həmin işlərin deməli udulma şansı artıb da. Yəni bir qayda olaraq şikayətlər üzrə kommunikasiya başlayırsa həmin iş uğurla nəticələnir. Yəni təsəvvür edin ki, Azərbaycanla bağlı 2010-cu ilə parlament seçkiləri üzrə 100-dən çox şikayətin göndərildiyi bildirilirdi. Dəq təəssüf ki, statistik məlumatları yoxdur, hökumətdə yoxdur və bizim hesablamalarımıza görə 100-dən çox göndərilib. Onların 43-ü ilə bağlı kommunikasiya başlayıb. Yəni 43 işin uğur qazanması şansından söhbət gedir və biz gözləyirik ki, daha xeyli sayda şikayətlərimiz var Avropa Məhkəməsində. Yəni 100 işdən çox ola bilər ki, 60-70% minimum kommunikasiya başlasın. 60-70% iş üzrə Azərbaycanın əleyhinə çıxarılacaq qərarlar o anlama gəlir ki, bu ölkədə seçki yoxdur. Ümumiyyətlə, seçki ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin təcrübəsində Azərbaycan kimi ölkələr ora daxil olana qədər 2-3 şikayət var idi. O da əhəmiyyətsiz pozuntularla bağlı idi. Dil və Avropa Birliyi ilə bağlı seçki saxtakarlıqları, karusel, hakimiyyət nümayəndələrinin seçki prosesinə müdaxiləsi, dövlət resurslarından bir partiyanın və namizədlərinin xeyrinə istifadə edilən bir şeylər seçki prosesinə, Avropanın seçki prosesinə yad idi. Azərbaycan, Ermənistan və onun kimi ölkələrin Avropa Məhkəməsinə daxil, Rusiya və bu kimi ölkələrin Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasına daxil olduqdan sonra, olmasından sonra bu terminlər gəlib. Azərbaycan seçki şikayətlərinin sayına görə, Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarların sayına görə liderlik edir və əgər bu işlərdə uğurla nəticələnsə, bir mənalı şəkildə seçki şikayətlərinə görə Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin lider ölkəsi olacaq. Yəni, bunu hüquqi dildə Avropa Məhkəməsinin qərarlarının seçki şikayətləri üzrə Azərbaycana qarşı çıxartdığı qərarları, bu sayda qərarları diplomatik dilə, siyasi dilə çevirsək, o anlama gəlir ki, bu ölkədə seçki olmayıb. Yəni, o şey ki, Avropa Parlamenti deyir, o şey ki, o deyir, insan hüquqları, ATƏT-in insan hüquqları və demokratikləşmə və insan hüquqları bürosu deyir, o şey ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti deyil, siyasi partiyaları deyir, o şey də faktik olaraq hüquqi dildə Avropa Məhkəməsi bildirir və bu həyəcan təbili çalmaq üçün, hökumət üçün çox ciddi əsaslar olmalıdır.
Müsahibə ilə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azərbaycanda seçki ilə bağlı qərb qurumlarından bir mənalı qiymət almasa da, Azərbaycandakı seçkilərin qərb standartlarına uyğun olmamasına sevinənlər də var, ən azından Ermənistanda. Bunu Ermənistanlı ekspert Richard Kirakasyan deyir.
Yerevandakı regional tədqiqatlar mərkəzinin eksperti Richard Giragosyan Azərbaycandakı prezident seçkilərinə Ermənistandakı münasibət barədə deyir. Gözlənildiyi kimi Azərbaycan seçkilərinə Ermənistanda xüsusi maraq olmadı. Lakin maraqlısı buydu ki, Ermənistan da bu seçkilərin demokratik keçirilməməsindən razı qalıb. Başqa sözlə, Ermənistan hökuməti bu seçkilərin Azərbaycanda demokratiyanın olmamasını nümayiş etdirdiyini məmnun olub. Ermənistan belə müqayisədə özünü daha yaxşı hiss eləyir. Demokratik islahatlarda özünü daha irəlidə görür. Növbəti sual Dağlıq Qarabağ danışıqları barədədir. Minsk qrupunun həmsədrləri bu yaxınlarda Bakıda və Yerevanda olublar. Danışıqlar prosesinin dirçəlməsinə ümid varmı? Giragosyan deyir ki, hər iki prezident təsdiq eləyiblər ki, bu ilin sonlarında görüşəcəklər. Bu isə post-seçki dövründə diplomatiyanın bərpası deməkdir və müsbət bir proses sayılmalıdır. Burada əsas məqsəd etimadın qurulmasına yönəlmiş tədbirlər olmalıdır. Prezidentlər sıfır nöqtəsindən yoxsa danışıqların kəsildiyi yerdən başlayacaqlar. Giragosyan deyir ki, siyasi və diplomatik baxımdan nə isə əhəmiyyətli irəliləyişin gözləntisi yoxdur. Tərəflərin mövqeləri bir-birindən çox aralıdır. Ona görə də burada söhbət müharibə eskalasiyasının qarşısını alacaq təməl diplomatiyadan gedəcək. Bəs ATƏT-də sədrlik İsveçrəyə keçəcək, bu mənada danışıqlarda daha böyük fəallıq gözlənilirmi? Giragosyan deyir, mənim gözləntilərim yüksəkdir iki səbəbə görə. Birincisi, İsveçrənin ATƏT-də sədrliyə keçməsini yeni imkan kimi qiymətləndirmək olar. İsveçrə, Ermənistan və Türkiyə arasında uğurlu vasitəçilik nümayiş etdirib. İkinci səbəb odur ki, İsveçrə ATƏT-dən ənəvi qaydada bir il yox, iki il sədrliyə eləyəcək. Bu isə ona imkan verəcək ki, uzun müddətli diplomatik strategiya qursun. Növbəti sual Zakir Həsənovun Müdafiə Naziri vəzifəsinə təyin olunması ilə bağlıdır. Giragosyan bu barədə deyir. Burada narahatlıq üçün iki səbəb var. Birincisi, bu məsələnin çox böyük əhəmiyyəti təkcə general Zakir Həsənovun təyinatı yox, həm də Səfər Əbiyevin bu postdan götürülməsidir. Bu dəyişmə 18 ildən sonra baş verib və siyasi dəyişiklikdən yana Azərbaycanda ilk ciddi müdafiə islahatlarının Nazirlikdəki korrupsiyanın kökünün kəsilməsi istiqamətində yeni cəhdlərin başlanacağından xəbər verə bilər. Lakin məntiqi baxımdan bu təyinatın dərhal görünəcək təsiri, təəssüf ki, silahlı qüvvələrdən Azərbaycanın öz daxilindəki sabitliyin saxlanması üçün istifadə ediləcəyi olacaq. Bu isə çox neqativ meyil sayılmalıdır. Növbəti sual Ermənistanın Gömrük İttifaqına qoşulmaq qərarı barədədir. Sual belədir ki, bundan sonra Yerevan hansı addımlar atacaq? Giragosyan deyir, biz görürük ki, Ermənistan prezidentinin öz ölkəsinin Gömrük İttifaqına qoşulması barədə sentyabrın 3-də qəbul elədiyi qərar Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişinin imzalanmasına olan ümidlərin üstündən xətt çəkib. Bu səhv addım və uğursuzluq sayılmalıdır. Lakin növbəti addım bu ola bilər ki, Ermənistan prezidenti Vilnius samitinə qoşulsun və Avropa İttifaqı ilə əlaqələrə dəymiş ziyan əməkdaşlıq üçün yeni hüquq çərçivəsində aradan qaldırılsın. Təəssüf ki, Ermənistan çox möhkəm bir şəkildə Rusiyanın orbitində qalır. Növbəti sual belədir ki, Ermənistan assosiasiya sazişinə qoşulmaq imkanını tamamilə itiribmi? Giragosyan deyir ki, bəli, Ermənistan şərq tərəfdaşlığının Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişinə, Avropa ilə daha dərin, hər tərəfli və azad ticarət müqaviləsinə maraq göstərməyən Belarus və Azərbaycan kimi ölkələrin sırasına qoşulub. Bəs əgər Ermənistan assosiasiya sazişinə qoşulmaq yolunu tutsaydı, bunun hazırki hakimiyyət üçün nə kimi nəticələri ola bilərdi? Giragosyan deyir, nə qədər təəccüblü görünsə də Ermənistanın siyasətindəki 180 dərəcəlik dönüş siyasəti əvvəlcə Moskvada baş verdi. Rusiya ciddi cəhdlə Ermənistanın Avropa İttifaqı ilə yaxın qonşuluq əlaqələrini əngəlləməyə başladı. Odur ki, əvvəlcə Rusiyanın qərarı oldu, sonra Yerevana təzyiqlər başladı.
Elxan Nəsibli
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və indi Azərbaycan səhiyyəsində danışacağıq. Çünki Azərbaycanda hər il səhiyyəyə dövlət büdcəsindən 700 milyon dollara yaxın pul ayrılsa da və məmurlar Azərbaycanda səhiyyənin də digər sahələr kimi inkişaf elədiyini desələr də Azərbaycandan hələ də İrana müalicəyə gedənlər var.
Ancaq sirr deyil ki, bəzi insanlar, xüsusilə imkanlı insanlar müalicə üçün hələ də daha çox xarici tuturlar. Biz elə bir vəziyyət yaratmalıyıq ki, buna ehtiyac olmasın. Azərbaycanda ən yüksək tibbi xidmət, ən yüksək peşəkarlıq olmalıdır. Bu iradı və arzunu təxminən bir ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Tibb Universitetində müəllim tələbə heyəti ilə görüşündə səsləndirib. Amma xarici tutanlar heç də yalnız imkanlı adamlar deyil. Məsələn, Astara gömrük məntəqəsinin qarşısında saatlarla növbədə dayanıb Arazın o tayında dərdini əlac axtaranlar arasında az təminatlı ailələr çoxluq təşkil edir. Elə yenicə Təbrizdən qayıtmış jurnalist Röya Rəfiyeva da Azadlıq Radiosuna təəssüratını bölüşür.
Ona yaxın xəstəxanada oldum. Ona yaxın yəni laboratoriya, analiz verilən yer, müayinəxana, xəstəxana bir yerdə. Hamısında əksəriyyət Azərbaycanlılar idi. Əksəriyyət Bakıdan, Salyandan və bir çox rayonlardan gələn Azərbaycanlılar, Naxçıvandan da gələnlər var idi.
Röya Rəfiyeva deyir ki, analizlər heç də Bakıdakından ucuz deyil, bəlkə də bahadır.
Xırdaca bir uzun müayinə 47 manata yaxın tutdu. O Bakıda da orada ondan da ucuz qiyməti ola bilərdi məsələn. Həkimlərin qəbulu 13 manatdan başlayır. 20, 25, 30, hətta 30 manatdan bahada həkimlərin qəbulları var.
Jurnalist bir müşahidəsində bölüşür. Danışır ki, Azərbaycandan gedən xəstələr heç də konkret həkimin adına getmirlər. İranda onlara həkim bələdçiliyini taksi sürücüləri eləyir.
Mən ona soruşdum ki, sən həkimlərin yaxşı həkimi necə tapırsınız, sən və başqa sürücülər? Bir-bir tərəfə bir Bakıdan gələn xəstəni həkim aparır. Yəni ki, o müalicə xeyirlənib, xəstənin vəziyyəti yenə pisdir. Növbət dəfə başqa həkim aparırlar, növbət dəfə başqa məsələn, eyni terapevtdir, yaxud nevropatologdur, başqa-başqa həkimlər aparıram. Ta ki, yaxşı həkim tapana qədər. Elə ki, yaxşı həkim tapdım, onu yadda saxlayıram növbəsini və gələn xəstələrə artıq tək bir həkim məsləhət görürəm.
4 ildə az yaşlı qızını İrana müalicəyə aparan Könül Məmmədova danışır ki, İllər öncə uşağının gözündə problemlər yaranıb. Bakıda bir neçə həkimə aparıblar, müalicə alıblar, amma vəziyyət pisləşməyə doğru gedib.
Gözümdə bir neçə allergiyalı keratit var idi. Burada həkimlər diaqnozu bəziləri düzgün qoymuşdu, bəziləri deyirlər keratit olduğunu görmüşlər, amma allergiyalı olduğunu növü var da onun. Onu dəqiqləşdirməmişlər deyə. Hətta müalicəyə girişməyən belə, müalicədən imtina edən həkimlərimiz var idi.
Könül Məmmədova deyir ki, artıq əvvəlki vəziyyəti həyəcanı arxada qalıb, qızının səhhəti qaydasına düşüb. Azərbaycanlı xəstələrin xaricə üst tutmasının səbəbləri çox dərindədir. Bunu Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının sədri Qalib Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda həkim nüfuzu zəifləyib, həkimə inamsızlıq güclənib. Müsahibimiz tibb sahəsindəki beyin axınını da vurğulayır. Deyir ki, bu da ölkədə peşəkar həkim mühitinə ciddi zərbə vurub. Son illərdə ölkədə səhiyyəyə ayrılan büdcə vəsaitlərinin ildən ilə artdığını, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirildiyini diqqətə çatdıran Qalib Əliyev ölkədəki tibb müəssisələrində xidmətin də çox bahalı olduğu qənaətindədir.
Müayinələr, ondan sonra dərman preparatları həddindən artıq bahadır. Məhz ona görə də Azərbaycan vətəndaşları İrana üz tuturlar.
Bəs nə etmək lazımdır ki, vətəndaşlar öz ölkəsinin səhiyyə xidmətlərindən istifadə etsinlər? Qalib Əliyev bunun üçün dövlət proqramlarının işlənməsini vacib sayır və əlavə edir ki, icbari tibbi sığorta sistemini nəhayət ki, işə salmalıdırlar. Ötən il Azərbaycanda dövlət büdcəsindən səhiyyəyə 660 milyon manatdan çox vəsait ayrılmışdı. Gələn il isə səhiyyə xərcləri üçün 700 milyondan çox vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Yəni məbləğ təxminən 8% artıb. Amma bu artım Azərbaycandan İrana və ya digər ölkələrə xəstə axınının qarşısını alacaqmı? Ekspertlər bu sualın cavabında o qədər də optimist görünmürlər.
Səadət Akifqızı və dinləyicilərimiz 050-744-1017 nömrəsini Azərbaycan səhiyyəsi ilə bağlı yazır ki, salam, həkimə gedirsən analizə göndərir, lazım oldu olmadı özəl klinikaya, çünki oradan faiz alır. Reçep yazır, birin yerinə 5 dərmən yazır, çünki oradan da faiz alır. Dərman da xaricdən 10 dəfə keyfiyyətsiz, 10 dəfə baha. O da çünki monopoliyada da. Azərbaycan səhiyyəsindən bir fraqmentdir bu. Zülfüqar yazırdı bunu. Adi Təbriz klinikalarında 4-5 min Azərbaycan vətəndaşı müalicə alır. Bizim həkimlər isə qan və pul sovururlar. Xəstəxana, klinikalar, heç birinin fərqi yoxdur. Elə bir dövlət sahəsi qalmıb ki, onunla təmiz vicdanla öyünə bilək. Bunu da Fərhad Məli imzası ilə dinləyici yazırdı. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində, Facebook, Twitter səhifəsində və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz ola bilər. Və sonda Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı miqrantların problemlərindən danışırıq. Nüşabə Fətullayeva.
Burada haradasa 4 milyon Rusiyada 4 milyon Azəri yaşayır. Buradan 4 milyon nəhal ora getsə orada nə olacaq? İnqilab olacaq.
Bunu Moskvada yaşayan Akif Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər gərginləşən kimi orada çalışan azərbaycanlılar sıxışdırılır.
Eşiyə çıxanda öz-özünə uyxursan ki, görən sağa baxır hamısı. Biz özümüz insiz qurtarmışıq, ali təhsilli iqtisadçıyam mən, müfəttiş işləmişəm maliyyə şübəsində. Orada siyasətdə kiminsə qol çaymırlar nəyəsə, həmən günün səhəri burada boğurlar milləti. Burada ayrı heç nə yoxdur. Bakı bunlara təs baxanda bunlar bizə təs baxanda. Görə ya Bakıda onun üzünə baxmadılar mı? Bu hansı siyasətdən eləri gəldi, bu belə oldu. Siyasətin qurbanlarıyıq. Ha, bu ayın onundan sonra oldu, belə döyülüydü.
Azərbaycanda oktyabrın 9-da prezident seçkiləri olub. Akif Əliyev deyir ki, Moskvada vəziyyət seçkilərdən bir gün sonra, oktyabrın 10-da dəyişib. Moskvanın qərbində Pokrovski meyvə tərəvəz bazasında çalışan azərbaycanlı Orxan Zeynalovun yerli sakinlərdən birinin qətlində şübhəli bilinməsindən sonra, Orxan 25 yaşlı bir gənci öz qız dostunun yanında cəb çaxlayıb öldürməkdə suçlanır. Qətlə törətməkdə şübhəli bilinən Orxan Zeynalov hadisədən 5 gün sonra saxlanıb. O saxlanmazdan öncə millətçi qruplar gəlmə işçilərə qarşı Moskvada zorakılıqsız ötüşməyən aksiyalar keçiriblər. Pokrovski bazasının qarşısında etirazçılarla hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları arasında qarşı durma yaşanıb. Bundan sonra 5000 azərbaycanlının çalışdığı bildirilən həmin baza bağlanıb. Qapısının üzərində də böyük hərflərlə 9 ay qapalı da elanı yazılıb. Moskvanı 60% meyvə tərəvəzlə təmin edən bu bazanın bağlanması təkcə orada çalışan azərbaycanlılara deyil, həm də onların qazandıqları pulla dolanan Azərbaycanda yaşayan qohum əqrabalarına təsir eləyəcək. Bazada çalışanlar deyirlər ki, azı bir aya 1000 manat göndərirdilər.
Bilən deyir, lazım olur ki 5000 manat, göndərik 5000, bilən deyir 100 dollar lazımdır, göndərik 100 dollar, bilən deyir məsələn 200 manat pul lazımdır, heyvanın otu yoxdur, heyvanın batır, qırılır, alamıram, orada kənd yerində yaşayacaq. Yoxsa elə orada duruq demək ki, mən elə bir restorana gedirəm, maa pul göndərim, mən kəhə gedirəm, maa pul göndərim. Tələbat üzründen, ay qardaş, o da otana otana, birini istəyəndə birini istəyənmirlər, birini dolananda birini dolananmırlar. İndi hamısı gözünü xurmaya düşmüşdü, kənddə xurma ağaçları var. Yığırlar məsələn, bir ildə bir dəfə xurma dəyir, onu yığırlar, dolanırlar. Yəni oradan 1500-2000 manat alırlar bir ailə. O da yoxdur, onu da dirəndi, qutardı, yığan, gələn yığan yoxdur. Kim alsın, hara partın, hara satsın. Mən Xanlar rayonundanam, bizim qohumların yasına mən baxıram. Camat ev tikir, eşik tikir, ev, maşın, belə gün güzəran, buxardandır. Hamısı Moskvadan gedir. Azərbaycan neftinin heç bir dəxli yoxdur. Pul buradan gedir oraya, o neft hara 15 nəfərin cibinə gedir, burada neft kimi var. Mən atam Mazdoqdan Berlinə qədər müharibədə olur. Orden Krasnoy Znamya, Toytifaz qəhrəmandan sonra o ordendir. Həmən medalın yəhsinə indi anama verirlər, atam rəhmətə gedir. 120 manat pensiya alır. Hansı neftdən gedirsiniz? Bizim icra hakimiyyətində rayonda tanışaqlar vardı. Yayda küçəmizdə remont gedirdi, baxırdım belə, kömək edirdim. Mən də soruşuram nə qədər pul alırsan? 200-300 manat. Mən 500 manatı benzinə verirəm burada. Maşına benzin tökürəm. İndi gedin hesab eləyin də. Yəni burayla buradan heç vaxt bərabərləşdirmək olmaz. Azərbaycanda heç bir təbəqə yoxdur. Oradan gələn məhsul hamısı burada satılır.
Vətəndaşlığı olmayan, işlərini itirən azərbaycanlılar Rusiyanı tərk etməyə başlayıb. Həmin bazada çalışan başqa bir azərbaycanlı, Teyyib Quliyev deyir ki, tək problem işin itirilməsi deyil. Ümumilikdə Moskvada onlara qarşı münasibət dəyişib, o vəziyyəti belə təsir eləyir.
Yaman belə çox qatma qarşılıq həyat tərzi sürüb.
Sizcə nədir səbəb? Yəni təkcə bu Orxanın mı hadisəsidir, yoxsa nədir sizcə baş verənlər?
Bura absolut kafəsi yoxdur Orxanın. Burada nəsə başqa bir politika var, onu biz başa düşənmərik nə var.
Oktyabrın 10-undan əvvəl nəsə hiss eləyirdinizmi? Yoxsa elə hər şey oktyabr...
Yox, 10-undan əvvəl heç bir... Mən daha kentildəydim. 8-ci günü mikrofonla, bronka qavarikəllə danışırdılar ki, Azərbaycana gelib səs vermək istəyən vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşları filan yerdən avtobus tərpəni, pulu olmayan yoldaşlara, vətəndaşlara daha göndərə bilərik, kesin səs versin. Bu söhbətlər var idi burada davara.
İstəyərsiniz mi qayıtmaq ölkəyə? Nə olsa qayıdardınız?
Valla diplomlu adamlarıq da ali təhsilimiz var indi elə belə döyülük elə. Nə bilim mən deyirəm yəni orada mən həyatdan da uşağımın tələbatını ödəyən bir işlə təmin olunsam mən gələrəm. Yəni mən gəlim orada uşağımı pişikdirməyim də desin ki papa mənə qaval mən onu o tələbatı ödəyə bilim. Məsələn mən qardaşım orada yaşayır mən o tələbatı ödəyənmir o qardaşım uşaqlarını 3 dənə uşağını mən ödəyənmir.
Burada Azərbaycanda yaşayan ailə üzvlərinizə kömək eləyirsinizmi məsələn maddi baxımdan?
Bəs demirəm mən Azərbaycandan biz 7 bacı qardaşıq. Onun ikisi buradadır. İki qardaşımız buradayıq. Qalanın hamısını biz dolandırırıq orada olanı. Ay bayı mən onların pulunu göndərirəm. Hər ay onlarınla biz dolandırırıq. Bütün nəsilim, əcəbatım hamısını mən dolandırıram orada.
Azərbaycanlı miqrantlar haqqında geniş araşdırma xüsusi reportajları Azadlıq Radiosu.az ünvandakı internet saytımızda yeni rubrikada tapa bilərsiniz. Kontekst burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.